Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļā no 23. Līdz 31. Pantam. Jēzus atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet Tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis, pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasauli dod es jums dodu, jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka es jums esmu sacījis, es aizēju un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizēju pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks, pār mani viņš gan nenieka nesvēj. Bet lai pasaule zin, ka es Tēvu mīlu un daru, kā Tēvs man ir pavēlējis, celieties, iesim no šejienes. Āmen. Mēs lūdzām Tevi, Dievs, svētais gars, nāc un apgaismo mūsu sirdis un ļauj mums pareizi un svētīgi saprast Dieva vārda patiesību. Kristus vārdā. Āmen. Mīļie draugi, šajā dienā vispirms jūs visus mīļu un sirsnīgi sveicinu vasaras svētkos. Un ja nu kāds jautātu, kāds tad ir vasaras svētku saturs? Kādēļ svinām šos svētkus? Šo svētku saturu ļoti jauki ir izteicis vecās derības laika pravietis Jesaja. Viņš saka tā, jo kā es izleju ūdeni uz iztvīkušu zemi un straumes uz sausu zemi, tā es izliešu savu garu uz tavu dzimumu un savu svētību uz taviem pēcnācējiem, ka tie zaļos kā zāle, kā vītoli pie ūdens upēm, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā Kunga dēstīti viņam par godu. Sausai zemē ir nepieciešams ūdens un mitrums. Un tad viss sāk zaļot, ziedēt, smaržot, un savā laikā nobriest arī augļi. Un sausām sirdīm ir nepieciešama Dieva svētā gara nākšana un svētība. Un tikai tad cilvēks kļūst garīgas dzīvības, garīgas spēka piepildīts. Mēs varam arī tā teikt, kļūst saļojošs, auglīgs, gan attiecībās ar Dievu, gan arī attiecībās ar cilvēkiem. Kopš senām dienām ir pazīstama šī tradīcija. Vasaras svētkos rotāt dievnamu ar mējām, zaļumiem un ziediem. Tā tas ir arī šodien šeit mūsu dieva namā. Kādēļ tā? Bērzu mējas, zaļumi un ziedi. Man šķiet it kā vēlas mums sacīt, mēs zaļojam un ziedam, jo Dievs ir parūpējies par mums. Viņš mums ir devis mitrumu un visu pārējo. Un arī tev, cilvēki, Dievs ir dāvinājis savu svēto garu, lai tu dzīvotu garīgas dzīvības un svētības bagātībā. Dievs ir devis, dāvinājis svēto garu. Viņš to ir izlējis pār savu draudz, pār savu baznīcu. Un vasaras svētkus mēs svinām pateicoties Dievam par šo dārgo dāvanu, par svētā gara nākšanu, lai mūs dzīvus darītu. Bet nu tagad kādus mirkļus pievērsīsimies šīs dienas evaņģēlijam. Kristus mums stāsta par to, kādu svētījošu darbu svētais gars paveic pie mums. Un es vēlos minēt trīs dārgumus, jeb dāvanas, ko Dievs svētais gars rada mūsos. Un pirmā dāvana svētais gars rada mīlestību uz Kristu, mīlestību uz Dievu. Lūk, kādus vārdus saka Kristus. Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Un Kristus šeit saka, ka Dieva labie apsolījumi un svētība ir dota bagātīgi, lai to saņemtu. Bet to saņem, vispirms jau to ierauga, tie, kas mīl Kristu, jo tu jau nemaz nespēj to ieraudzīt, ja tu nemīli Dievu un nemīli Kristu. Un nevelt Kristus ir teicis, neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Un te nu mēs visi esam pie svarīga jautājuma. Kurš no mums tā vienkārši pats no sevis spēj mīlēt Kristu un spēj mīlēt Dievu? Ja esam godīgi, mums jāatzīst, neviens no mums paši no sevis to nespējam. Īstenībā tas būtu līdzīgi, it kā mēs sausai izkaltušai zemē sacītu, nu papūlies taču un parūpējies, lai sēklas uzdīkst, lai viss sāk zaļot un ziedēt. Un es domāju, ka šī zeme mums atbildētu, es jau to labprāt vēlos, bet nespēju. Man ir nepieciešams lietus, ūdens, kas sēklām dotu veldzi, velgni un spēku augšanai. Un tieši tāpat tas ir ar mums. Mēs nespējam paši no sevis nec Kristu mīlēt, nec Dievu mīlēt, nec arī īsti mīlēt viņa draudzi un viņa baznīcu. Un lūk, tieši tāpēc, ka mēs paši nespējam, bija vajadzīgi vasaras svētki, svētā gara nākšana, nu tieši tāpēc, ka mēs paši nespējam. Svētais gars, vienīgi viņš rada mūsos dziļu un patiesu mīlestību uz Dievu, mīlestību uz Kristu. Un tā nu tiešām ir patiesība. Viņš ir šīs mīlestības veidotājs un autors. Un kā apstiprinājums tam, mēs lasām Pāvila sacītos vārdus vēstulē romiešiem. Pāvils tur saka tā, mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Nu, redzi, kas tavā sirdī izlēja mīlestību uz Dievu? Svētais gars, kas ir sūtīts arī tev, kas tev ir dots. Un tad mēs sākam redzēt, kā Dieva dotie apsolījumi ir adresēti arī mums, un kā tie sāk piepildīties arī pie mums. Mēs ieraugam arī, kāda svētība ienāk mūsu attiecībās ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Un to visu paveic Dievs svētais gars, dāvinot mīlestību uz Dievu mūsu sirdīs. Otrs dārgums, jeb dāvana, kur svētais gars ar evaņģēliju rada mūsu sirdīs, ir miers. Kristus šeit saka evaņģēlijā, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasauli dod es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Un Jēzus šeit nerunā par kādu ārēju sabiedrisku mieru, šajā gadījumā nē. Viņš runā par mieru, kuram ir jāmājo mūsu sirdīs, tavā un manā sirdī. Mēs zinām to, ka ir ļoti daudz nemiera un vaiļu plosītu cilvēku. Ļoti daudz tādu ir. Mēs jautājam, kādēļ tad sirdī nav miera. Un parasti tā ir vaina. Mēs varam teikt arī vainas apziņa attiecībās ar Dievu un attiecībās arī ar cilvēkiem. Un nu, labā vēsts ir tā, ka Dievs svētais gars ir nācis, lai aizvestu mūs pie miera. Līdz tam, ka mēs varam teikt, mā, sirdī mājo miers. Kā svētais gars to dara? Viņš nedara tā, ka tu viņam kādu dienu vienkārši pasaki vai palūdz, nu dāvina man mieru. Parasti tas tā nenotiek, bet ir kāds cits ceļš, un tas ir brīnišķīgs. Jēzus sacīja tā, kad nāk svētais gars, viņš liks izprast grēku, taisnību un tiesu. Trīs svarīgas lietas. Un tas nozīmē, ka svētais gars patiesībā mums skaidro evaņģēliju, Dieva vārdu vēsti. Un tas ir veids, kā mēs nonākam līdz tam brīdim, ka mūsu sirdīs ienāk miers. Vispirms svētais gars mums liek saprast, ka esam grēkojuši, ka esam grēcinieki. Un ka mums jānožēlo mūsu grēki, lai iegūtu grēku piedošanu. Mums to nākas ņemt vērā, ja gribam nonākt pie miera. Otrkārt, svētais gars ar evaņģēliju mums dara to zināmu, ka paši ar saviem darbiem un saviem spēkiem un pūlēm nespējam iegūt attaisnošanu Dievu priekšā. Mēs ieraugam, lasot evaņģēliju, ka esam attaisnoti vien tādēļ, ka Kristus mūsu vainu ir paņēmis uz sevi. Un tā ir labā vēsts priekš mums, un svētais gars mums to tūko. Un visbeidzot, treškārt, svētais gars mums vienmēr atgādina šo labo vēsti. Ja mēs paliksim ticībā uz Kristu, mums nav jābaidas no Dieva tiesas diena, dienas, kura tuvojas. Jo Kristu dēļ mums ir dāvināta žēlastība, Dievs mūsu mīl, viņš mūs pieņem kā savus bērnus. Mēs domāju, tādā īsā un ātrā veidā mēs esam drīkstējuši ieraudzīt, kā svētais gars mūs ved un vada pie miera. Nevis tā vienkārši kādu dienu to mums pēkšņi iedod, bet viņš mums rāda to, kas ir grēks, viņš parāda mums, kā mēs tiekam attaisnoti, un viņš mums dāvina labu un priecīgu vēsti, ka mums vairs nav jābaidas no tiesas dienas, ja ticam uz Kristu. Un apziņa, ka mums grēki ir piedoti, ka Dievs mūs Kristu ir pieņēmis, tiešām katra sirdī atnes dziļu un patiesu mieru. Un miers tad ienāk gan attiecībās ar Dievu, gan attiecībās ar cilvēkiem. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo dāvanu, ko svētais gars veido mūsu sirdīs ar mieru. Un trešais dārgums vai dāvana, ko Dievs svētais gars rada, ir spēks, drosme pastāvēt ļaunuma priekšā, apliecinot Kristu, apliecinot patiesību, dāvina spēku, nesalūst. Un šo svētā gara nesto spēku mēs saklausām izteiktu Jēzus sacītajos vārdos. Lūk, kā viņš saka, es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Pār mani gan viņš nenieka nespēja. Jēzus sagaidīja vajāšanas un krusta nāvi, bet viņa sirdī bija miers. No viņa strāvoja uzvarošs spēks. Viņš saka tik lēnprātīgi, bet reizē arī bezbailīgi. Šīs pasaules valdnieks, un runa ir par velnu, pār mani viņš gan nenieka nespēja. Un tā ir milzīga žēlastība, šādā drošībā atrasties. Kādēļ pie Jēzus tā notika? Jo viņš dzīvoja svētā gara piepildījumā un spēkā nemitīgi. Un, nu, mēs paskatāmies uz Jēzus mācekļiem. Iesākumā viņi bija tik bikli, nedroši, dažreiz pat bailīgi. Dažreiz pat teica, mēs nepazīstam Kristu. Bija gatavi pat viņu aizliegt. Bet, kad vasaras svētku diena atnāca un pāri viņiem tapa izliet svētais gars, viņi ieguva līdz ar daudzām citām dāvanām, kuras dod svētais gars arī spēku un drosmi. Palikt uzticīgiem Dievam, palikt uzticīgiem Kristus lieciniekiem līdz galam. Mēs to labi zinām, ka Jēzus mācekļi bieži tika nicināti, apsmieti, vajāti. Lielākā daļa no apustuļiem savu dzīvi noslēdza kā Kristus asins liecinieki, mirstot savas ticības dēļ. Bet viņi vienmēr turpināja apliecināt Kristu, un viņi nekad nesalūza. Kas viņus darīja stiprus? Stiprus viņus darīja Dieva svētais gars, jo viņš ir arī gara spēks. Viņš ir garīga spēka gars, ja tā var teikt. Un, mīļie draugi, šis pats Dieva svētais gars dara stiprus arī mūs. Tumsas varas un spēki, kas mīl un pauž melus, ir draudīgas ar vienvēlu. Un mēs sastopamies ar šiem spēkiem ikdienas. Bet mums ir drošs apsolījums. Jēzus sacīja, ka viņš sūta savu garu, lai viņš būtu pie mums vienmēr. Un nekad mēs nebūtu no viņa šķirti. Un tas nozīmē baltās un nebaltās dienās. Un arī tad, kad jāiet cauri grūtiem laikiem, svētais gars mūs stiprinās, un darīs drosmīgus. Viņš mums ļaus redzēt vienmēr mūsu garīgo acu priekšā, jeb skatu priekšā, Kristu kā uzvarētāju. Lūk, svētais gars ir tas, kurš dara mūs arī ticībā stiprus. Un noslēdzot, mīļie draugi, tas, ko mēs drīkstējām šodien pārdomāt saistībā ar svēto garu, ir tikai sīka daļiņa no viņa dievišķās godības un kalpošanas. Jo viņš ir Dieva trīsvienības trešā persona, un viņš ir paties Dievs, un kas gan spētu viņu līdz galam izskaidrot un aptvert. Bet vienu mēs saprotam skaidri, un tas man šķiet ir pats svarīgākais šodien. Bez svētā gara kristietis, tas nozīmē arī mēs, ik viens, līdzinātos sausai un izkaltušai zemei, kurā nav dzīvības un no kuras nevar sagaidīt nekādas svētības pilnas dzīves augļus. Bet paldies Dievam, mēs dzīvojam un par to esam no sirds pateicīgi Dievam, ka viņš mums ir sūtījis savu garu, lai mēs, arī mēs varētu dzīvot mierā, mīlestībā, patiesībā un spēkā, arī šajā laikā, kur Dievs mums dāvina, ticībā uz Kristu, lai Dievs mums visiem dara jaukus un gaišus šos svētkus. Āmen.